Казки наслушна. Самы лепшы грыб. Казка. Частка другая. Аўтар Алена Масла. Баравічок, пакланіўшыся на растанне грыбу барану, паспяшаўся за імі. Але праз некалькі крокаў застыў, як укопаны. Непрыемны пах вымусіў яго скрывіцца і нават чыхнуць. «Будь здароў, не кашляй!» – бадзёрым голасам пажадаў нябачны. «Можеш не набліжацца, здалёк пагукаем». «А вы хто?» – утаропіўся баравічок туды, адкуль чуўся голас. «Ха-ха-ха, смярдзюк звычайны, я яшчэ завуся вясёлкай». Баравічок урэшце разгледзеў новага знаёмага, ад якога ішоў цяжкі дух. Даўгавязы, няхайны з выгляду грыб. «Не зважай, братка, што пахну нясмачна, а шчыра смярджу. Сам чуеш». Тым часам казаў пан смярдзюк. «Але ўсё адно мяне людзі добра ведаюць і шукаюць. Дакладней, маіх маладых братоў. Бачыш, вакол нібыта які ў зямлю закапаныя. Гэта і ёсць мае маладыя браты. Лекавыя, шмат ад якіх хвароб дапамагаюць. Пастарэўшы, яны стануць, як і я. Будзе ў іх і ножка доўгая, і шапачка, слізю укрытая. Але моцы лекавай, каторы наш род слаўны, тады ўжо не застанецца». «Вы толькі паслухайце, пан смярдзюх зноў навічкам сваёй моцай выхваляецца». Данёсся з-пад сасны насмешлівы голас. «Калі ўжо і ёсць нехта магутны ў гэтым лесе, дык гэта бясспрэчна мы». Крутанувшыся на ножцы, баравічок павярнуўся і ўбачыў два качаны. Адзін рос на свежым пяньку, другі на зямлі. Каля самага ствала сасны якраз побач з дзядулем з парахнелым пнём. «Юнак з усімі знаёміцца, а да нас першых павінен быў бы падысці». Задзірыста абвясцілі качаны і адрэкамендаваліся. «Пані грыбная капуста, таксама рэдкая, малавядомая і ядомая. А яшчэ дрэвы валім, пні са свету зводзім». «Як гэта?» «Проста, ад нас на каранях і ствалах жоўта-бурая гніль заводзіцца. Драўніна гніе, значыць». «Дык вы шкодніцы?» – усклікнуў баравічок. «Думай, як хочаш». Чмыхнулі абодва качаны. «Але без нас лес у сметнік ператварыўся б. А так, пакрысе мы яго чысцім, пні на друз пераводзім». Пані капуста падалася баравічку за давакай, і ён недаверліва прамовіў. «Так ужо і пераводзіце». «Што праўда, то праўда», азваўся на недавер баравічка спархнелы пень, які да гэтай пары моўчкі назіраў за падарожжам баравічка па палянцы. «Гэта ўжо я магу пацвердзіць кожны сваёй шчэпкай. Вось такія ж качаны і на мне выраслі, калі я быў свежым пнём, і век мой добра такі скарацілі», дадаў, уздыхнуўшы дзядуля. «Пані грыбная капуста для мяне сапраўдны самы моцны грыб». У адказ на шчырасць пархнелага пня грыбная капуста ганарыста надзьмулася і задзёрла нос. А грыб-баран і пан смярдзюх загаварылі разам, даводзячы наваколлю кожны пра сваю адметнасць і рэдкасць. Апусціўшы капялюшык, баравічок стаў пасярод паляны і, слухаючы спрэчку, недаўменна разважаў пра тое, як сталася, што сярод мноства сваякоў, менавіта ім, баравікам, выпаў гонар звацца царамі. Раптам лес нібы ўздыхнуў, зашамацелі голлем дрэвы, заспявалі птушкі. «Гэй, баравічок!» – гукнуў дзядуля спархнелы пень. «Сонца ўзыходзіць, вяртайся на сваё месца!» «А дзе яно, маё месца?» – ўздыхнуў баравічок. «Я выбіўся з-пад зямлі, перакананы ў сваёй выключнасці і марыў ашчаслівіць увесь свет. А тут на адной толькі палянцы грыбоў і рэдкіх, і лекавых, і незвычайных. Як вызначыць, хто з нас лепшы?» І ўсё ж баравічок паціху пабрыў да пня. Стаў уладкоўваць на ранейшае месца сваю тоўстую ножку і са здзіўленнем заўважыў, што яна яшчэ побольшала, не хотела змяншацца ў колішнюю ямку. А ты падрос, яшчэ пакрапчэў, ухваліў дзядуля пень. Сапраўды, царскі выгляд маеш. Баравічок, які ад пачатку так ганарыўся сваім паходжаннем, цяпер толькі уздыхнуў. Эх, і каму гэта патрэбна? Толькі дзядуля пень пачаў расказваць баравічку, што кожны слаўны на месцы, падараваным яму маці прыродай, што калі ўжо з'явіўся на гэтым свеце, патрэбны і грыб-баран, і пан Смярдзюх, і нават, як не горка яму прызнаваць, грыбная капуста. Але раптам вохнуў і ўрачыста прамовіў: «Грыбнікі на паляне!» У тое ж мгненне над баравічком навіс дзень. Грыбок зірнуў угару і ўбачыў, як перад ім кленчыць дзяўчынка. Вочы яе гараць радасным святлом, а праз мгненне яна гукае: «Татачка, толькі глянь, якога баравічка я знайшла!» «Ах, прыгажун!» – усклікнуў тата. «Не здарма мы з табой такую далеч ішлі. Гэты грыб таго варты. Ведаеш, Крысцінка, баравіка яшчэ белым грыбам завуць, бо толькі ён сушаны не цямнее. Таму і цар сярод грыбоў». «А я думала, цар, бо кожнаму, хто яго знойдзе, многа радасці прыносіць», выказала згадку дзяўчынка. «Можа і так», не стаў пярэчыць Крысцінцы тата. «Я і сам баравікам найбольш радуюся, а табе нават зайздрошчу. Так пашчасціла сёння». І вось баравічка, які толькі хвіліну назад маркоціўся і разважаў пра сваю непатрэбнасць, беражліва зрэзала, адлучыла ад мамкі грыбніцы дзяўчынка. Падняла высока, палюбавалася і паклала ў кош да грыбоў, сабраных раней. Дзядуля спархнелы пень гукнуў на раставанне: «Вось я шчаслівіў ты свайго грыбніка!» А радасны баравічок, паглядаючы на белы свет ужо праз пераплёт лазовых пруткоў кошыка, цяпер падарожнічаў па роднай палянцы разам з грыбнікамі. Яны і праўда не ведалі ні пана грыфалу, ні грыбной капусты, таму браць не сталі. Але, дзівучыся незвычайнаму выгляду грыбоў, сфатаграфавалі іх. А вось яйкі маладой вясёлкі выкапалі і, склаўшы ў асобную торбачку, панеслі дадому рабіць лекі. Крысцінка з татам ішлі і радаваліся, які сёння ім удачлівы дзень выпаў. Уяўлялі, як уразяць усіх знаёмых фотаздымкамі незвычайных грыбоў, як з вясёлкі зробіцца гаючае націранне для балючых дзедавых ног, якой смачнай будзе зімовай парой поліўка сушаных баравікоў. Пад гамонку шчаслівых грыбнікоў баравічок, закалыханы мірным гойданнем кошыка, пачынаў драмаць. Засынаючы, ён думаў о праўдзівасці слоў дзядулі пня. Кожны цар на сваім месцы. А самы лепшы грыб ці не той, хто за жыццё гэтую простую ісціну здольны зразумець і засвоіць. Казка наслушна.